Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιάννη Μπούγα. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ, κύριε Μπούγα.
Καλή σας μέρα,
χρόνια πολλά.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Και θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε στην κουβέντα που θα κάνουμε να μας φωτίσετε και τεχνικά όλη αυτή την ιστορία. Ίσως γιατί με τον τρόπο αυτό μπορεί να καταλάβουμε περισσότερα πράγματα. Είναι μια υπόθεση. Αυτή που έχει να κάνει με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, με τις δικογραφίες που έχουν δημιουργηθεί για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και με το θέμα της ανανέωσης της θητείας των στελεχών της, που προκαλεί έντονη πολιτική αναταραχή και αντιδράσεις και τριβές και αντιπαραθέσεις και ερωτήματα. Ίσως αν κάποια από αυτά τα ερωτήματα απαντηθούν, να μην υπάρχει λόγος να υπάρχουν και τριβές, λέω τώρα εγώ.
Γιατί εμείς είχαμε την αισθούση ότι απαντηθήκαν, αλλά χθες ακούσαμε την κυρία Κοβέση να παραπέμπει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Να πιάσουμε ένα-ένα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε από αυτό το ακαθόδες ζήτημα, για το οποίο ακούμε πολλά και διάφορα και από κυβερνητικά στελέχη, και αισθάνθηκε την ανάγκη να απαντήσει και η κυρία Κοβέση, και έχει να κάνει με την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εισαγγελέων που ανήκουν στην ομάδα της, δηλαδή των Ελλήνων ευρωεισαγγελέων, μεταξύ αυτών και η κυρία Πόπ Παπανδρέου, η οποία έχει βρεθεί στο στόχαστρο της κριτικής από κάποια κυβερνητικά στελέχη. Θέλουμε να μας πείτε τεχνικά, κύριε Υπουργέ, ποιος έχει τελικά το authority, όπως λέμε και στα χωριά μας, για την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων ευρωεισαγγελέων. Το κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ή το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο εδώ του Αρείου Πάγου.
Νομίζω ότι μιλάμε για ένα νομικό ζήτημα, τεχνικό το αποκαλέσατε, και θεωρώ ότι είναι εύστοχο και αυτοθεώρος, και πρέπει να αποδραματοποιήσουμε λίγο τα γεγονότα όπως εκτελήσονται αυτές τις μέρες. Ποια είναι, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή.
Βεβαίως,
η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως γνωρίζετε, ιδρύθηκε με ευρωπαϊκό κανονισμό το 2017. Ο κανονισμός αυτός διέπει και το καθεστώς λειτουργίας της. Ενσωματώθηκε το ευρωπαϊκό δίκαιο στην Ελλάδα και υιοθετήθηκε ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το 2021. Ο νόμος, ο ελληνικός ιδρυτικός νόμος, το εθνικό μας δίκαιο, το 2021 ορίζει ότι οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς αποσπώνται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με απόφαση του Αρείου Πάγου. Έτσι έγινε ο ορισμός, η απόσπαση των πρώτων εντεταλμένων Ευρωπαίων Ελλήνων εισαγγελέων. Ήρθε η ώρα, μετά από 5 χρόνια στη θέση όπως ορίζει ο νόμος, να ανανεωθεί ή να μην ανανεωθεί η θητεία τους. Mm-hmm. Το κολέγιο στο Λουξεμβούργο τον περασμένο Νοέμβριο ανανέωσε την θητεία των 3 Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως και αρκετών άλλων. Διότι θεωρεί πως η ανανέωση της θητείας γίνεται με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό, σε συνδυασμό με την ερμηνεία που έγινε από το κολέγιο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και απέστειλε αίτημα προς τον Άριο Πάγο, στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, για την ανανέωση της θητείας των 3 Ελλήνων ενταλμένων εισαγγελέων. Το ίδιο έκαναν και οι ενδιαφερόμενοι, δηλαδή και οι ίδιοι με αίτημά τους στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ζήτησαν την ανανέωση της θητείας τους.
Τον τελικό και λόγο εκκρεμή... τον έχει το Δικαστικό Συμβούλιο, λοιπόν. Ποιος έχει τον τελικό λόγο.
Εκκρεμεί λοιπόν να αποφασίσει, και θα γίνει αυτό εντός του πρώτου 15 μέρου του Μαΐου, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο δεν έχει μιλήσει ακόμη. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, έχοντας μια παράδοση 115-117 ετών, σέβεται το ρόλο του, τηρεί την αρχή η οποία διέπει την παράδοση ελληνικής δικαιοσύνης, ότι οι δικαστές και τα δικαστήρια αποφαίνονται δια των αποφάσεών τους, και αναμένουμε το ίδιο οι δικαστές σε ανώτατο επίπεδο γνωρίζουν άριστα και το εθνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Εκείνοι λοιπόν θα πούν εάν είναι ισχυρή η ερμηνεία που κάνει το κολέγιο και η ανανέωση είναι δική του αρμοδιότητας, έχει το authority όπως πολύ σωστά είπατε, ή είναι ένα ζήτημα που αφορά το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Και γι' αυτό είπα πρέπει να τα αποδραματοποιήσουμε τα γεγονότα. Σπέβδουμε όλοι να μιλήσουμε για ένα ζήτημα τεχνικό, ένα θέμα που απαιτεί βαθιά γνώση του ευρωπαϊκού και του εθνικού δικαίου. Αυτό θα γίνει από το απολύτως αρμόδιο κατά το νόμο και το Σύνταγμα όργανο που είναι το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Όλοι μπορεί να έχουμε τις απόψεις μας. Και εγώ προσωπικά έχω ισχυρή νομική άποψη.
Μπορείτε να μας την πείτε την άποψη, έχει ενδιαφέρον. Ναι.
Η δική μου άποψη, την οποία έχω εκφράσει, είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να δεχθούμε την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Αυτό όμως είναι κάτι εντελώς προσωπικό που δεν έχει να κάνει καθόλου με το τι θα αποφασίσει το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Ξέρουν πολύ καλύτερα τον νόμο από μένα, έχουν τα δεδομένα. Επομένως, το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο, επαναλαμβάνω, τηρώντας τις παραδόσεις του, θα αποφασίσει. Και έχουμε από τη μια μεριά πολιτικούς να μιλούν για την απόφαση του ανώτατου δικαστικού συμβουλίου. Η κυρία Κοβέση να δίνει συνεντεύξεις και με έναν τρόπο άκομψο, θα έλεγα, να προειδοποιεί, σε κάποιους ακούγεται και ως απειλή, με προσφυγή στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μας προλαβαίνετε.
Να το γνωρίζουν, το γνωρίζουν αυτό στον Άγιο Πάγο. Ξέρουν ότι οποιαδήποτε αμφισβήτηση περί της εφαρμογής ή ερμηνείας των κανόνων του ενωσιακού δικαίου κρίνεται από το υπερκείμενο όργανο που είναι το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς τι λοιπόν όλη αυτή η συζήτηση η οποία παίρνει πολιτικές διαστάσεις?
Κύριε Υπουργέ, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, είναι εύλογο νομίζω το ερώτημα το οποίο βάζετε. Παίρνει πολιτικές διαστάσεις διότι κακά τα ψέματα λάδι στη φωτιά ρίχνουν και κάποια κυβερνητικά στελέχη.
Απλώς άλλο το να κάνει μια δήλωση ή να λέει μια άποψη, ακόμη και με έναν οξύ τρόπο, ένας πολιτικός, και άλλο να γίνεται αυτή η συζήτηση από την επικεφαλής ενός θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν, κυρία Δαμόπουλε, και άλλα όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λειτουργούν. Δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Υπάρχει και η Eurojust, υπάρχει και η Europol. Οι Ευρωπαίοι πολίτες λοιπόν θέλουν από αυτούς που προείστανται των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης νυφαλιότητα, και δεν χρειάζεται να έχουμε με τέτοιο δυναμισμό εμπλοκή στην τρέχουσα πολιτική.
Μήπως το πυροδοτούν όμως οι δηλώσεις που γίνονται στο εσωτερικό για την κυρία Κοβέση, όλο αυτό?
Ακόμη και αυτό να συμβαίνει, ένας ανώτατος δικαστής ή ένας εισαγγελέας πρέπει να μπορεί να τηρεί την ψυχραιμία του και με νυφαλιότητα να ασκεί τα καθήκοντά του. Είναι διαφορετικός ο ρόλος. Σκεφτείτε έναν Έλληνα δικαστή ή έναν Έλληνα εισαγγελέα να κάνει δηλώσεις, να δίνει συνεντεύξεις και να μιλά ταυτοχρόνως και για την ουσία των υποθέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και ο ίδιος κρίνει η υφισταμενή του. Ναι. Θέλω να πω ότι όλοι μας οφείλουμε προσήλωση στους θεσμούς. Και επειδή είναι ένας νέος θεσμός η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι πράγματι τιμά τα χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών. Και όχι μόνο με την αποτελεσματικότητα των ερευνών, αλλά και με το κύρος των ανθρώπων που την υπηρετούν.
Mm-hmm. Τώρα, νομικά εγώ θα ήθελα να μείνουμε και μετά θα περάσουμε στο πολιτικό, στο καθαρά πολιτικό μέρος όλης αυτής της ιστορίας, επειδή αναφερθήκατε και στην προσωπική σας άποψη. Υπάρχει ή δεν υπάρχει η πραγματικότητα η οποία λέει πως το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερτερεί έναντι των εθνικών δικαίων κάθε χώρας μέλους? Το λέω γιατί αυτό έχει να κάνει
αυτό, με... κυρία Δαμόπουλε, είναι μια μακρά συζήτηση. Ξέρετε, αυτή η συζήτηση στην Ελλάδα αν τη δούμε ιστορικά, ανάγεται πολύ παλιά, αλλά και στο 2004 σε ένα κομβικό σημείο που ήταν ο βασικός μέτοχος. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά, ήμουν βουλευτής στην αρμόδια επιτροπή εκείνη τη συζήτηση. Να μην πάμε όμως σε αυτά τα τεχνικά ζητήματα, διότι έχουμε τα δικαστήρια, έχουμε τα δικαιοδοτικά όργανα τα οποία αποφασίζουν και γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμάς το δίκαιο. Μάλιστα, όταν η κυρία Κοβέση ανέφερε αυτό το θέμα κατά τη συνάντηση που είχαμε στο Υπουργείο, τη απήντησα και ανέφερε το θέμα ενώ της ανανέωσης της θητείας, τη απήντησα πολύ συνοπτικά με βάση όσα σας είπα πριν και της ανέφερα ένα λατινικό ρητό, Iura novit curia, που σημαίνει ότι ο δικαστής γνωρίζει το δίκαιο. Γι' αυτό και τον εμπιστευόμαστε τον δικαστή, επειδή γνωρίζει το δίκαιο και θα αποφανθεί με βάση την γνώση του αυτή και την εμπειρία του περί των κανόνων δικαίου. Το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου απαρτίζεται από αμπειρότατους δικαστές, ικανότατους, που έχουν εξαντλήσει την ιεραρχία. Αλίμονο εάν αναμένουν από εμένα ή οποιονδήποτε άλλο οι δικαστές αυτοί να τους πω την άποψή μου, είναι υπηρεσία.
Να πω, διακρίνεται μια αντίφαση σε ό,τι αφορά τη στάση της κυρίας Κοβέση, γιατί ακούστηκε και αυτό. Δηλαδή, εάν θεωρεί ότι είναι τελειωμένη η ιστορία της ανανέωσης της θητείας των εισαγγελέων, των Ελλήνων, τότε για ποιο λόγο να απευθυνθεί στον Άριο Πάγο?
Αυτό ερωτήθηκε, κατά την άποψή μου η απάντησή της δεν ήταν πιστική.
Δεν είναι πιστική.
Είπε ότι είπε για να διακπαιρεωθεί. Ναι. Μα Ακούστε, καταρχάς αυτό δεν μου αρέσει, διότι ενέχει κατά την δική μου εκτίμηση και μια προσβολή προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Δεν στέλνεις για να διεκπαιρεώσει μια υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, θα κρίνει. Το πώς θα κρίνει και αν θα κρίνει με βάση τα κριτήρια τα οποία θεωρεί η κυρία Κοβέση ως ισχυρά ή με άλλα κριτήρια, αυτό όμως είναι ένα δικό του ζήτημα και ανάγεται στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την οποία πρέπει να σεβόμαστε όλοι.
Εγώ εξακολουθώ να έχω πάντως την απορία. Ο Άριος Πάγκος μπορεί να ανατρέψει την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εισαγγελέων? Ή απλά θα ανανεώσει?
Αυτό ξέρετε, επαναλαμβάνω ότι καθένας μπορεί να έχει την νομική του άποψη, όμως ο Άριος Πάγος γνωρίζει άριστα και το Εθνικό και το Νοσιακό Δίκαιο και θα αποφασίσει με βάση την συλλογική γνώση που έχουν τα μέλη του και την εμπειρία.
Να έρθουμε τώρα στο...
Γι' αυτό και τονίζω ιδιαίτερα ότι έχουν πολύ καλύτερη γνώση και εμπειρία οι αεροπαγίτες. Έχουν δουλέψει όλη τη ζωή τους στην εφαρμογή των κανόνων και του ευρωπαϊκού δικαίου. Σας θυμίζω ότι πλέον το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν είναι κάτι άγνωστο στους Έλληνες δικαστές. Έχουμε πλέον συμπληρώσει 40 χρόνια εφαρμογής του πρωτογενούς και δευτερογενούς ευρωπαϊκού δικαίου. Είναι λοιπόν απολύτως εξοικειωμένοι και δεν χρειάζεται να τους υποδείξει κανείς αν το ευρωπαϊκό ή το εθνικό δίκαιο βρίσκεται σε σχέση διαφορετική και το ένα είναι υπέρτερο του άλλου.
Κύριε Υπουργέ,
πάρα πολύ καλά.
Κύριε Υπουργέ, εγώ θα ήθελα να κλείσω τις δικές μου ερωτήσεις με μια τελευταία που έχει δύο σκέλη. Καθαρά πολιτικά, έτσι, καθαρά πολιτική ερώτηση. Εάν είδατε την τοποθέτηση της κυρίας Κοβέση στο Φόρουμ των Δελφών περισσότερο πολιτική παρά δικαστική, και το δεύτερο, εάν θεωρείτε ότι όποια τριβή έχει προκύψει με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δημιουργεί στην κυβέρνηση πολιτικό κόστος.
Νομίζω ότι δεν ήταν δικαστική παρέμβαση.
Δεν ήταν δικαστική παρέμβαση. Δεν ήταν δικαστική.
Η δική μου άποψη είναι ότι δεν ήταν δικαστική παρέμβαση. Το πολιτικό κόστος δεν δημιουργείται από την κυρία Κοβέση. Δημιουργείται επειδή η κυρία Κοβέση έχει γίνει η σανίδα σωτηρίας της ελληνικής αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Γι' αυτό δείχνει την ένδυα των πολιτικών επιχειρημάτων της αντιπολίτευσης. Επομένως, νομίζω ότι για το πρώτο σας απάντησα. Ναι. Το δεύτερο, είμαι απολύτως πεπισμένος ότι δεν οφείλεται στην επικεφαλή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εγώ έκανα τις παρατηρήσεις μου. Σας είπα την άποψή μου παρέμβασή της, όπως επίσης σας είπα και την άποψή μου ότι δεν μπορεί ένας επικεφαλής της, σκεφτείτε έναν Έλληνα εισαγγελέα, ο οποίος έχει έρευνα στα χέρια του και έχει και υφιστάμενους που κάνουν ένα μέρος της έρευνας, να μιλάει επί της ουσίας για τις υποθέσεις τις οποίες ισχυρίζεται, όταν μάλιστα έχουν πολιτικό ενδιαφέρον τεράστιο.
Μάλιστα. Σας έχει βάλει, και τώρα μιλώ καθαρά σε ό,τι έχει να κάνει με τη δική σας αρμοδιότητα ως Υπουργός Δικαιοσύνης. Σας έχει προκαλέσει και εσάς ένα προβληματισμό, είπα τελευταία ερώτηση, αλλά είχα ακόμα μία. Ένα προβληματισμό η λεγόμενη σαλαμοποίηση, όπως έχει ακουστεί, των υποθέσεων. Γιατί το ρωτώ? Γιατί η κυρία Κοβέση είπε ξεκάθαρα χτες ότι ναι, μεν συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει επιτάχυνση κλπ. Αλλά ούτε κόσμο έχουμε, είμαστε λίγοι, δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο, πρέπει να παίρνουμε ανάσες. Το απέδωσε κάπως στην έλλειψη, πώς το πούμε, επαρκούς μηχανισμού όλο αυτό που έχει να κάνει με τη σαλαμοποίηση. Ναι.
Το παράρτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα δουλεύει, νομίζω, πολύ καλά. Και ό,τι έχει ζητηθεί και από την κυρία Κοβέση και από τον εποπτεύοντα αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει δοθεί από την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών. Κατά συνέπεια, θέλουμε να λειτουργεί απρόσκοπτα, διότι ακριβώς πιστεύουμε στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Να απαντήσω τώρα για να μην αποφύγω και το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας. Δεν είναι το εάν προβληματίζει εμάς. Εμείς έχουμε και πολιτική ιδιότητα και μιλάμε με πολύ κόσμο και προσωπικά μιλώ και με πάρα πολλούς νομικούς, δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους. Όλους τους προβληματίζει το γεγονός ότι μια δικογραφία η οποία θα έπρεπε να έχει έρθει κατά τρόπο ενιαίο στη Βουλή έρχεται τεμαχισμένη. Αυτό σε καμία περίπτωση, βεβαίως, για να μην παρεξηγηθώ, το αποδίδω σε οποιαδήποτε πρόθεση.
Όμως
είναι ένα γεγονός το οποίο οφείλω να επισημάνω, διότι δεν είναι μια ουδέτερη πολιτικά υπόθεση. Είναι μια υπόθεση η οποία εδώ και αρκετούς μήνες διαταράσσει την ομαλή πολιτική ζωή της χώρας και και προσωπικά δεν θα ήθελα ποτέ αυτό να αποδοθεί ακόμη και από κακόπιστους στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, έναν θεσμό στον οποίο προσωπικά βαθύτατα πιστεύω. Γι' αυτό και έκανα όλες τις παρατηρήσεις που έκανα πριν και για την παρέμβαση της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Αγγελίας και τον τρόπο διεκπεραίωσης των υποθέσεων.
Μια ερώτηση και από μένα, τελευταία. Επειδή είχε ανοίξει όλη αυτή η υπόθεση, τη συζήτηση περί τι είναι Ρουσφέτη, ακούσαμε και την κυρία Κοβέση να τοποθετείτε, ποιες είναι οι σχέσεις του βουλευτή με τους ψηφοφόρους αλλά και τον πολίτη.
Με συγχωρείτε γιατί έχει σημασία. Και αυτό που επισημαίνετε τώρα, δηλαδή η απόπειρα να δοθεί ενοιολογικά όρος, να αποδοθεί ενοιολογικά όρος Ρουσφέτη. Και αυτό, ξέρετε, μπορεί να θεωρηθεί ως παρέμβαση. Mm.
Είναι νομίζω ένας από τους λόγους, υποθέτω.
Προσπάθησα να το πω με έναν τρόπο που δεν εκθέτει κανέναν.
Υποθέτω ότι είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους είπατε ξεκάθαρα ότι δεν θεωρείται δικαστική την παρέμβαση χτες στο φόρουμ. Δηλαδή, δικαστική την τοποθέτηση της κυρίας Κόβεση στους Δελφούς.
Έγινε ένας νομικός, ενοιολογικός προσδιορισμός ενιών πολιτικών.
Μάλιστα.
Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι μπορεί να εκλειφθεί και θέλω να αποφύγω να εκλειφθεί και από κακόπιστους ακόμη ως μια έστω και κομψή υπόδειξη προς όσους κάνουν έρευνα. Ξέρετε, για να μιλάμε και καθαρά, γιατί κάποτε πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς τα αντιλαμβανόμαστε, όσοι από εμάς τα δουλεύουν και τα υπηρετούμε για πολλά χρόνια. Γνωρίζω τις ευαισθησίες όλων για τις παρεμβάσεις της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας στη δικαστική. Ξέρετε όμως ποια είναι ή ποια μπορεί να είναι η πιο ισχυρή παρέμβαση της δικαστικής εξουσίας στους δικαστές.